Tällaisia.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima, Radio Beograda 1. Kada i zašto se dogodio sunovrat srpskog građevinarstva? Zašto najbolji radnici odlaze iz zemlje? Ko radi na našim gradilištima? Zašto ljudi stradaju? Ovo su samo neka od pitanja na koja u prvom delu magazina Šetnja odgovore tražimo povodom Dana građevinara. Retko koje televizijsko ostvarenje privuče toliko pažnje javnosti koliko nedavno emitovana serija Černobilj. Istinita priča o najvećoj svetskoj ekološkoj katastrofi uzburkala je mnoge duhove i aktualizovala nedoumica o upotrebi nuklearne energije. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo se na razmere nesreće koja je zadesila svet, uzroke i posljedice. Šta smo naučili iz toga i kako se danas odnosimo prema upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Kada se preko ramena gledaju dve sile koje nuklearni potencijal koriste za izradu oružja, onda čitava planeta strepi. Može li posljednja kriza oko Kašmira dovesti do još jednog indijsko-pakistanskog rata? Tema je rubrike Pogled u svet. Pogled u prošlost, posredstvom jedne izložbe koja je nedavno priređena u Rimu, ponudit će nam zanimljive pretpostavke o sličnostima i razlikama dve antičke civilizacije, rimske i kineske. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova. Vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quê, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quê, 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 quê. O pato vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quê, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê. Vem, 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 cantando alegremente. Quem, 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 quando o marreco torne verde, verde. Para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também. Quem, 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 olha pra si e disse assim. Vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato vai na mesma destacada. O de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água ensaiando o vocal.
Dan građevinara obeležava se u znak sećanja na štrajk u kojem su se pre 79 godina na ulicama borili za svoja prava. U sećanju su nam i velike građevinske firme koje su pronosile slavu ove grane širom sveta. Naši stručnjaci bili su među najcenjenijim mostograditeljima u svetu. Poslednjih godina, međutim, na ovaj dan uglavnom se bavimo crnom statistikom broja stradalih ljudi na gradilištima i pitamo se zašto su najbolji građevinci napustili zemlju. Kada i zašto se desio sunovrat srpskog građevinarstva, tema je o kojoj razgovaram sa Sašom Torlakovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala.
Sunovrat građevinarstva krenuo je svakako početkom sankcija, kada su se smanjili građevinski poslovi, ali onaj pravi sunovrat krenuo je 2000. godine, kada je počela privatizacija. Mislim da uopšte ne treba trošiti vreme na to kako, zbog čega i na koji način je sprovedena takva privatizacija, koja je bukvalno, kada govorimo o građevinarstvu, a kamoli o celoj industriji Srbije, jednostavno zavila građevinarstvo Srbije u crno. I sve to pod plaštom da to tako mora, da je privatizacija takva, takva i takva, što naravno nije bilo tačno. Raspadom velikih građevinskih firmi, pa i onih manjih u kojima sam ja radio, koje je brojala 1500 zaposlenih, svaki grad u Srbiji je izgubio svoje preduzeće koje ga je gradilo. 98. u Beogradu je bilo oko 90.000 građevinskih radnika. Danas je taj broj potpuno neuporediv sa bilo kojim drugim brojem. Pogotovo što se danas broj radnika određuje pomoću ankete, a ne pomoću stvarne slike onih koji radi, recimo onih koji su prijavljeni, koji imaju ugovor o radu ili koji su posljednje 3 mjeseca primili zarade u građevinarstvu. Tako da je taj broj današnjih radnika u građevinarstvu nemoguće odrediti, samim tim što ja smatram da u građevinarstvu radi između 60 i 70% radnika na crno. Imajući u vidu da te velike kompanije više ne postoje, sem nekoliko koje su ostale.
Šta je ostalo uopšte koje su, te operative?
Ja mogu govoriti o onim kompanijama koje su ostale u sastavu sindikata građevinara, to su recimo Energo Projekt, Jedinstvo Sevojno, Napred i tako dalje. Mostogradnja, koja je u strašnom postatanju, ili Hidrotehnika, koja se izvukla, dobila privatnog vlasnika, pa ćemo vidjeti kako to ide dalje. O današnje kompanije imaju nekolicinu zaposlenih, uzimaju podizvođače, pa tako dolazimo i nalazimo i 6. nivo podizvođača. Imaju jednog zaposlenog ili ni jednog zaposlenog, sem vlasnika kompanije, što nam se i desilo u Sarajevskoj ulici kada je poginuo radnik, kada smo uočili da preduzeće koje izvodi radnove ima jednog zaposlenog. Takav raspad građevinskih preduzeća sigurno je oborilo industriju Srbije na dole, iz prostog razloga što je građevinarstvo lokomotiva koja vuče 30 ostalih vagona za sobom, 30 ostalih delatnosti. Posticajem visokogradnje vi gurate zemlju napred. To je ovih dana izjavila ministarka, rekavši da se BDP značajno popravio od kada se grade autoputevi i koridori. Međutim, građevinarstvo nisu samo autoputevi i koridori, građevinarstvo je industrija građevinskog materijala. Trošak tog građevinskog materijala u Republici Srbiji, a on se uveličava i unapređuje kada imate razvijenu visokogradnju. Trenutno se najviše gradi u Beogradu, u Novom Sadu i Novom Pazaru, međutim, žalosno je što se i u drugim delovima Srbije ne razvija građevinarstvo kako je nekada bilo.
Ono što je činjenica i što statistika pokazuje, to je da se povećava učešće građevinarstva u BDP-u poslednje godine i da objektivno možemo govoriti o nekom oporavku. E sad, da li to ide u dobrom pravcu i da li je to zadovoljavajuća dinamika, šta bi eventualno tu još moglo da se podstakne i na koji način?
Mi pozdravljamo svaki novi kilometar i svaki novi kvadrat, ali u svemu tome tražimo poštovanje prava onih koji to rade. Nije normalno da vi kupujete stan preko banke, da vam banka za kamat uzme još jedan stan, pa da vam još oduzme stan. Znači, moraju te kamate bankarske da budu mnogo manje da bi ljudi kupovali stanove. Mi pozdravljamo i ove stanove koje se radi za vojna lica, za policiju, za invalide i tako dalje.
Što više stanova, više će se kupovati i više posla za građevinske radnike.
Ali tražimo da država, da bi vukla svoju zemlju napred, shvati da sa ovakvim bankarskim kamatama i kreditima ne može građevinarstvo da ide napred, ne može visokogradnja da ide napred. Zbog toga i ovim putem apelujem na državu da, kako je našla načina da za vojna lica, za ostale ljude za koje se sad grade ovi takozvani jeftini stanovi, da i za ostalo građanstvo iznađu takve mogućnosti, jer će to pomoći da se zemlja brže i naprednije razvija. Druga stvar je poštovanje radnika koji rade. U građevinarstvu su najniže plate, daleko ispod proseka. Kreću se oko 45.000 dinara. Da bi radnik u građevinarstvu nešto zaradio, on mora da radi 12 sati dnevno. Kad radi 12 sati dnevno, on je u ozbiljnoj opasnosti da pogine, da bi zaradio 70.000 dinara. Ako uzmemo u obzir da je dostojanstvena potrošačka korpa za tročlanu porodicu 72.000 dinara, onda i plate u građevinarstvu kao ozbiljnoj grani moraju da daleko idu napred. Na to smo upozoravali godinama. 10 godina unazad govorimo da nije dobro da se iscrpljuju radnici u građevinarstvu sa malim platama, da enormne količine novca povuku za sebe alavi i nikad zadovoljni novcem investitori i poslodavci, a da radnici nakon toga ne mogu da prežive, pogotovo u građevinarstvu, tako teškoj delatnosti. Niko nas nije slušao i došli smo u ovu situaciju. E sada, kada u poslednje vreme, nažalost, ginu i penzioneri na gradilištu, kada Albanci masovno rade po Beogradu, sad se pitamo gde su radnici. Otišli su trbuhom za kruhom sa većim, recimo, da. Nemačku. U Nemačkoj je od 10 do 15 evra jedan radni sat.
A ovde,
ako podelite, tu, recimo sad imate armirača koji ne želi više da radi ispod 50 do 60 evra na dan, pa čak i više. To je jedan čovek. Ali opet se uzmu nekvalifikovani radnici koji pomažu tom armiraču. Ovde moramo da učinimo sve, prvenstveno država, da ne dozvoli da se toliko iskorišćavaju građanski radnici sa tako niskim platama, a velikim profitima poslodavaca. To je suština, da se poslodavci će sve više ostati bez radnika, nekvalifikovanih, jer će ljudi autobusima, pogotovo što sada u Nemačkoj prolazi zakon o lakšem zapošljavanju, autobusima će odlaziti i u Hrvatsku i u Sloveniju pa dalje.
Negde sam našla da ti kvalifikovani i stručni majstori mogu da zarade dobro po recimo 1.000-2.000, ako je u pitanju kranista, armirač, kako ste vi rekli, ali oni opet odlaze vani.
To je sreću, nesreći. Znate zašto oni sad toliko zarađuju? Zato što ih je malo, deficitarni su. I oni su shvatili su poziciju koje su. Pa sad si penzioner, vrati iz penzije, pa možda zaradi 700-800 evra, dobar armirač ili dobar tesar. Znači, ne prođe dan da me neko ne pozove da pita, li imam nešto radnika za Nemačku, ili imam šefa gradilišta, imam neko ko čita planove, ili imam molera, ili imam tesara, ili imam armirača. I sad oni koji su otišli, napravi se uslugu ovima koji su ostali. Oni sad zaista mogu da zarade dobro. Ali, kažem vam, ako smo došli u situaciju da jedna krušačka firma dovede Albance da rade u Beograd. Pre tome ista vlasnik ima firmu u Beogradu gde mu 8 meseci radnici nisu primili platu. Onda možete da uporedite ta dva slučaja. Opet se vraća na početak priče. Poštujemo i hvalimo svaki novi kvadrat, svaku novu investiciju u koju država ulaže, ali ne možemo da hvalimo da više nema naših radnika. Postoji razlog zašto naši radnici nisu po gradilištima.
Rad u tako teškim uslovima, kada se radi po 12 sati, kada se nema odgovarajuće znanje i obuka o ponašanju na gradilištu, dakle nosi rizik da se nešto i dogodi, a svedoci smo da se prilično često dešavaju te nesreće na gradilištima.
Obično tu dođemo do pitanja šta radi inspekcija rada. Inspekcija rada odlično radi svoj posao i ljudi koji rade inspekcije rada časno i pošteno rade svoj posao i stručno. Međutim, njih je tako malo da na svakog inspektora dolazi 1700 privrednih društava, a ne samo građevinskih. Kad će taj inspektor u Srbiji da stigne sve to da obiđe? Znači, jednostavno, ja ne znam zbog čega. Godinama smo molili da nam se dozvoli da se uvede u zakon sindikalni inspektor, ne sindikalni inspektor koji kažnjava, nego da nam se da mogućnost da obilazimo gradilišta, da upoznajemo i poslodavce i investitore i zaposlene tom gradilištu sa opasnostima kojim se mogu dogoditi, pogotovo što su tu ljudi raznih struka, učitelji, pravnici, pekari, poslastičari, znači kogod u tom trenutku nema posao, on dođe na gradilište da nešto zaradi i preživi.
Imate li vi kao sindikat pristupa tim gradilištima?
Ne. Ne, jednostavno ne, na način da možemo tek tako da se pojavimo, ne. Uvek će vas neko pitati ko ste vi. Znači možete čekati ispred gradilišta, razgovarate sa radnicima. Ali da uđete na gradilište, da ih obavestite ili pogledate u kakve opasnostima rade, ne. Jedno je ući na uređeno gradilište, postoji uređeno gradilište i postoje ozbiljni poslodavci koji imaju prijavljene radnike, koji imaju lice za bezbednost, koji jako strašno paze na svoje zaposlenosti, ali imate gomile divljih gradilišta, pogotovo u Beogradu.
Sada svako gradilište mora da ima lice za bezbednost.
Tako je, ali imate podatak da jedno lice za bezbednost kontroliše 30 ili 10 ili 20 gradilišta. Jednostavno taj čovjek ne može to da stigne. Izmene zakona i treba da idu u tom pravcu o bezbednosti i zdravlja na radu i treba da idu u tom pravcu da lice za bezbednost mora da ima određeni broj gradilišta koje kontroliše, a ne da zbog nekih sitnih ili jeftinih para za poslodavca ili za lice za bezbednost on kontroliše 30 gradilišta. To nije normalno.
Zna li se ko je odgovoran kad se dogodi nesreća?
Nažalost, ja tu imam strašnu kritiku današnjih ponašanja. Nekada svima nama se dešavalo, koji smo radili u građevinarstvu, da se sva sreća nisu nam se dešavale smrtne povrede, ali imali smo da nam se povrede radnje. U tom trenutku dolazi inspekcija rada, dolazi stara Marica, ako se sećate, dolazi policija, dolazi hitna pomoć. Istog trenutka, ako se ne daje Bože desio smrtni slučaj, vi odlazite u istragu, pričamo o starim normalnim vremenima, odlazite u istragu, ako se utvrdi da je, da vi niste krivi, vi iz istrage izlazite. Ako se utvrdi da ste krivi, ostajete do daljeg suđenja. Danas pogine radnik, inspekcija radi svoj posao, podnosi krivične prijave ili za povrede, ili za teške telesne povrede, odstoje po sudovima i umjesto da u prošloj godini sudovi naplate 2,5 milijardi dinara kazne, sudovi naplate 140 miliona. Kako je to povlašćeno stanje tih poslodavaca? Zašto me to pravosuđe tere da sumnjam u korupciju? Zašto? Zašto mi je odradilo svoj posao i da naplati? Pazite, to je po prosečnim cenama koje je trebalo da naplati pravosuđe. 2,5 milijarde. Samo 140 miliona naplaćeno. A da ne pričamo o smrtnim slučajevima, gde neko zaista mora, jer pazite, svaka povreda, svaki incident na gradilištu je predvidiv. Ako se strogo držimo onih stvari koje smo predvideli da do incidenta ili do teške povrede ili do smrtnog slučaja neće doći, on se neće ni desiti. Postoji više sila, ali ne da 50 i nešto radnika pogine prošle godine, od toga polovina u građevinarstvu. Jer je uvek procenat polovina u građevinarstvu. Znači, te stvari se uvek mogu preduprediti, međutim, plašim se da ljudi koji ginu postaju brojevi, postaju statistika kod poslodavaca, jer oni prolaze nekažnjeno. Kada prvi bude, ono što se narodski kaže, zaglavio zatvor, nisam siguran da će se ostali ponašati prema živim ljudima tako.
Da. Nije redak slučaj ni da vidite radnika na nekom neobezbeđenom delu koji ima i kacigu i kanapis, ali ne koristi ga. Prosto to je već stvar do samog čoveka da ima svest o opasnosti koje se izlaže.
Meni se desilo...
I da može da dovede nekog drugog u problem.
Tako je, tako. Meni se desilo pre više godina, bilo se na gradilište, pa poznajem investitora i izvođača i na šestom ili sedmom spratu ljudi rade fasadu, nevezani, neobezbeđeni i tako dalje. Ja uđem i kažem mu, ovo je rekao, stvarno nije u redu, ljudi rade gore, poginući, izađi i reci im. I on je izašao, poslušao me, međutim oni nisu hteli da se vežu. Vidjeli, sad mi ne preostaje drugo nego da pozovem inspekciju i reko obavesti momke, ja ću pozvati inspekciju. Posle toga su se vezali. Znači, samo kazne, samo stalna kontrola, stalni nadzor može da dovede do toga da se bezbednost i zdravlje na radu... zašto se to ne dešava u cementarama? Zašto se to tamo ne dešava? Zašto je to tamo redak slučaj da se neko ušte povredi? Zato što je stroga kontrola i velika briga same kompanije o svojim zaposlenima. Kad bi se tako ponašali ljudi koji vode gradilišta, koji investiraju u gradilište, prvi je radnik obično potrošna roba, pa ako pogine, sami kriv.
Tako ako bi zakon uveo obavezu da poslodavac osigura radnike, možda bi to moglo da donekle ublaži čitavu ovu situaciju.
U okviru godine bezbednosti zdravlja na radu, koju je na inicijativu samostalnog sindikata uvela Republika Srbija, predviđa se i da se ove godine uradi nacrt zakona o osiguranju u slučaju povrede profesionalnih bolesti i da se poveća broj profesionalnih bolesti zbog čega inače ljudi također stradaju ili se smrtno razboljevaju i tako dalje. To je jedan zakon koji sistemski nedostaje i samo je tehnika kako će poslodavci, da li će plaćati i kome će plaćati osiguranje, na koje će posle radnici raspolagati. Međutim, odmah u startu mora da se da do znanja kroz nadzor, poslodavcima to moraju da plaćaju. Ako to ne budu plaćali i ako to budu izbjegavali, opet smo džabe doneli zakon. Znači, jednostavno, ja očekujem da taj zakon donese boljitak i da se radnici osiguraju i od povreda i od profesionalnih bolesti, a i od smrtnih slučajeva.
Kako vidite građevinarstvo u nekom narednom periodu?
Ja građevinarstvo u narednom periodu vidim prvo da poslodavci u Srbiji značajno podignu zarade zaposlenima iz prostog razloga što je proizvođačka cena stana u Beogradu 950 evra i u Smederevu je 450 evra. I koliko god preko toga nazidate cenu po kojoj prodajete stan, siguran sam da možete uvek dobro da platite radnika. Kad radnici koji su nam otišli u inostranstvo čuju da se ovde plate zaposlenih u građevinarstvu podižu, sigurno će se vratiti. Lakše mi da rade u sopstvenoj zemlji, da budu u svoju porodicu, nego da odlaze u razne druge zemlje gde i čak i ponekad i ne znaju šta ih čeka. Znači, suština je da radnici budu prijavljeni, da radnici primaju uvećane zarade, odnosno ono što sada primaju, i da se država postara da da dobre uslove onim ozbiljnim investitorima koji ozbiljno rade, a pogotovo da da prednost našim kompanijama, i da se ne odmah ne raspitujemo ko bi mogao da nam gradi ovo ili ono, a da dolazi iz inostranstva. Imamo mi i dalje i dobrih kompanija sa dobrim brojem radnika, sa stručnim ljudima koji mogu i dalje da grade ovu zemlju. Da pomognemo kompanijama koje su posrnule, kao što je Mostogradnja ili Planum, ili da sad ne nabrajam, ima puno preduzeća, da im pomogu da se vrate na stare staze i da se forsira naše građevinarstvo, a ne strane kompanije koje ponekad naprave veću štetu i samo pobegnu iz Srbije.
Najljepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
But I don't worry about you, I know that soon you'll be 5 mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Gomex. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Sladoled Aroma 3 u 1 klasik. 2 litre. 339,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Oči, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pogled u svet.
Vlada u New Delhiju ukinula je poseban status za Kašmir, jedini region u Indiji sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Susedni Pakistan upozorio je da stoji uz prava svojih sunarodnika. Spor Indije i Pakistana oko Kašmira datira od 1947. godine i nastanka dve zemlje po raspadu Britanske imperije. Dve regionalne, ali i nuklearne sile vodile su oko te himalajske teritorije dva rata. Može li posljednja kriza oko Kašmira dovesti do još jednog indijsko-pakistanskog rata? To je tema o kojoj će sa bivšim dopisnikom iz New Delhija, Milanom Mišićem, u narednim minutima razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala, dobar dan kolega Mišiću. Pozvali smo vas jer zaista nemamo baš mnogo kolega koji su izveštavali iz tog dela sveta i koji su i bili ostalom i svedoci i tih stalnih napetosti između Indije i Pakistana. One se nisu uvek ispoljavali u ratnim sukobima, ali su tenzije neprekidne. Međutim, ovo je prvi put posle 7 decenije i nastanka, dakle, te dve zemlje, da je povučen korak koji svetski mediji nazivaju bombom, a to je objava New Delhija da će ukinuti član 370 ustava koji omogućava Kašmiru zaseban status, znači pravo na vlastiti ustav, zastavu, autonomiju, svim pitanjima osim spoljne politike, odbrane i komunikacija. Pa je li pukla bomba na Himalajima?
Pa možda bi bio precizni izraz da je izvršena puč, neka vrsta puča, promenom statusa federalne države Džamu i Kašmir.
Kako je koji, puni naziv, da?
To je puni naziv koji je, kao što rekao, uspostavljen još previše od 70 godina. Bilo bi dobro da objasnimo malo istoriju i kako je uopšte do tog zapleta došlo. Dakle, posle Drugog svjetskog rata Britanci procenjuju da ih imperija u kojoj sunce nikad ne zalazi i previše košta i da to sebi više ne mogu da priušte. I rešavaju da izađu u susret sve glasnijim zahtevima na indijskom podkontinentu u svojoj najvećoj koloniji, dakle, da im se da nezavisnost.
Kako su zvali Indiju? Dragulju Kruni, je li tako
da, bilo? Da, to je najsjajniji Dragulju Kruni. U Kruni da. Carstva u kome sunce nikad ne zalazi. Stvari se ubrzavaju posle završetka Drugog svjetskog rata. 1947. Lord Mountbatten dobija specijalni zadatak da to, da tako kažemo, zbrzi, da naglo ubrza. I jedna od odluka koja je vodila ka indijskoj nezavisnosti jeste odluka da se kolonija indijska, koja se u tom momentu sastoji od oko 550 prinčevskih država u kojima su gospodari rađe ili maharađe, zavisno već od veličine teritorije, da se dakle podeli na zemlju na taj način da se na podkontinentu formira država za najveću manjinu, za muslimane podkontinenta.
To je
zagovarala muslimanska liga. Nehru i Gandhi su bili protiv, ali na kraju su i oni pristali i zakazan je datum 15. august 1947. da tačno u ponoć Britanija formalno više nije gospodar, stvara se jedna država Indija i stvara se država Pakistan. U tom momentu prilično neobično. Deli se država Pandžab na zapadu Indije, jedan deo postaje Pakistan, i deli se država Bengal na istoku, opet jedan deo postaje Pakistan. Razlika, odnosno rastojanje između te dve države je 1700 km. Ta anomalija će biti ispravljena 1971. godine, kada istočni Pakistan postaje nezavisna država Bangladeš posle kratkog rata u kojem učestvuje Indija i koja svakako presudno utiče na taj raspad. Dakle, u momentu odlaska Indije, sve prinčevske države su dobile priliku da se izjasne da li su za Pakistan, da li za Indiju. Nekoliko država, među kojima i Džamu i Kašmir, nisu se izjasnile ni za jednu ni za drugu stranu. To međutim za ove druge, ako izuzmemo, to stavimo po strani Džamu i Kašmir, nije dugo potrajalo, bili su ubeđeni na razne načine.
Na određene načine, da.
Zanimljivost Džamu i Kašmira je bila u tome što je to bila država sa većinskim muslimanskim stanovništvom, ali koja je za šefa država imala Hindu Maharadžu, Hari Singh, poznati Maharadža, koji se u prvom momentu izjasnio za samostalnost. Neće ni jednom carstvu se prevoleti ni Indiji, ni Pakistanu. Čim je to saopštio, iz Pakistana novoformirao, stižu odredi plemenskih nekih vojnih formacija koje počinju da prave probleme. Uplašen za sopstveni opstanak, Maharadža traži pomoć Indije.
I priklanja se.
Indija mu pruža pomoć i počinju pregovori o jednom specijalnom aranžmanu. I to je nešto što je upravo ukinuto. Dakle, član 370.
Znači, taj specijalni indijskog aranžman traje i zapravo konačna granica između Indije i Pakistana zapravo ne postoji još od 47. godine.
Ne postoji konačna granica, ali postoji nešto što je granica, postoji nešto što je overeno u Ujedinjenim nacijama, to je linija kontrole.
I to je linija
koja
kontrole
je originalnu teritoriju podelila tako što je 2/3 ostalo u Indiji i 1/3 ostala u Pakistanu.
I zanimljivo, jedan deo je u stvari u Kini, pošto je to na tromeđi sa Kinom, tu moramo da uvedemo trećeg
velikog igrača. Kad pominjamo Kašmir, govorimo o konfliktu dve nuklearno naoružene sile i često previđamo da je tu veoma blizu.
Ali ovaj put jedan Peking nije previdio, pa saglasio i pod hitno traži. Prvo je osudio potez New Delhije i drugo tražio je da obe strane ostanu suzdržane, jer zaista između ostalog Indije i Pakistan su imali nekoliko ozbiljnih oružanih sukoba.
Da, imali su dva velika rata, a ove godine smo imali jedan dosta ozbiljan sukob, upad indijskog vojnog aviona i borbu u vazduhu koja je iskorišćena u propagandne svrhe na izborima koji su održani u maju i na kojem je partija premijera Narendra Modija osvojila apsolutnu većinu.
I sada moramo upravo da kažemo zapravo da ovaj politički potez verovatno bi trebalo bude politička zaostavština lidera Barata Pavartije, premijera Modija. On se za ovo zapravo zalaže ceo svoj politički vek, a sada, kao što ste rekli, posle izborima je direktno obećao da će on vratiti i integrisati Kašmir u Indiju.
Da, njegov argument je to da je specijalni status Kašmira, isto, po znacima navoda, istorijska greška koja je napravljena. I njegova partija Bharatiya Janata partija, u prevodu to bi značilo sve indijska narodna partija, desničarska partija, zalagala se za ukidanje i obećavala da će to sprovesti. Pitanje je naravno zašto je to sprovedeno u ovom momentu. Prema nekim objašnjenjima, Narendra Modi želi da iskoristi činjenicu da ima apsolutnu većinu u ključnom donjem domu parlamenta. Drugo objašnjenje je da sa ovim želi da skrene pažnju sa pogoršanja ekonomske situacije u zemlji.
Indija je
godinama već najbrža rastuća, ne samo azijska, nego svetska ekonomija, sa stopom rasta od preko 6%. Kad je prvi put osvojio vlast 2014. godine, Narendra Modi je obećao sveobuhvatnu ekonomsku reformu, stvaranje uslova za veliko zapošljavanje i tako dalje. Rezultat je međutim bio nekoliko poteza koji nisu doprineli ostvarenju tog cilja. Nezaposlenost je čak šta više porasla i posljednjih dana se spekulisalo i o mogućoj recesiji u Indiji. Dakle, to je bio način da se o jednim potezom skrene pažnja javnosti na nešto što većina, moramo reći, Indusa pozdravlja. pomenuli ste već da je Džamal i Kašmir bila da je jedina savezna država sa većinskim muslimanskim
stanovništvom. Sa većinskim i sa specijalnim statusom.
Da, da podsjetimo slušalce i to da je Indija u stvari jedna federacija u kojoj je pre ovoga bilo 29, izvinjavam se, saveznih federalnih država i 7 teritorija Unije. Džamu i Kašmir sa ovim potezom prestaje da bude država Unije i status joj se snižava na status teritorije Unije.
I sad
treba da imamo, izvinite, samo da kažemo da imamo neku geografsku predstavu. Džamu i Kašmir, indijski deo, je veliki otprilike koliko 3 Srbije, odnosno kao Velika Britanija, dakle reč je o velikoj teritoriji, međutim pošto je to deo te teritorije su i Himalaji, pobrđa Himalaja, tamo živi svega 12,5 miliona stanovnika. Međutim, plodna dolina Kašmira je jedna od najlepših krajeva sveta, to je centar turizma indijski bio, odatle dolaze, recimo, Indijci se snabdevaju jabukama, tamo se tkaju oni čuveni kašmirski tepisi, kašmirske marame, koje su tepisi su sasvim konkretni onim koji se smatraju najljepšim na svetu,
persijskim. Jeste. Ajde mi sad da vidimo kako je Pakistan reagovao. Ovo je zaista veliki izazov za vladu Pakistana. Čini mi se predstavlja za inače netipičnog pakistanskog premijera Imrana Kana, čoveka koji nema klasičnu biografiju prosječnog pakistanskog premijera, upravo suprotno. On je bivši kriket igrač svetskog renomea, on je bivši londonski celebrity, on je bio oženjen ćerkom lorda Goldsmitha i onda je u drugoj polovini svog života odlučio da se posveti svojoj domovini, postao je posvećeni vernik i pokušao je da pomiri taj večito napeti Pakistan utegnut između Indije i Afganistana. Međutim, kažu da on u suštini, makar tako kažu, da on u suštini marioneta vojske, jer on nema tu političku težinu koju ima jedan Modi, na primjer, u Delhiju.
Pa on je iskoristio svoj status sportske zvezde. Kriket je jedan najpopularniji sport u Indiji. To je inače sport koji je teško razumeti nama koji ne pripadamo bivšim britanskim kolonijama. On je popularan jedino u Australiji, u Indiji, Pakistanu i u Velikoj Britaniji. Ima osnova u tome da je vojska ona njegova osnovna baza. Treba imati u vidu da je vojska značajan politički faktor u dosadašnjoj istoriji Pakistana, da je vladala dugo godina i da su svi oni koji su bili klasični političari morali da na neki način se dodoravaju moćnim generalima.
A sada generali kažu pakistanska vojska čvrsto stoji uz građane Kašmira u njihovoj pravednoj borbi do samog kraja. Neki od analitičara u ovome čitaju potencijalnu mogućnost da Pakistan i zarati zbog Kašmira.
Pa teško je poverovati da bi bilo ko zaratio s obzirom da ove zemlje imaju polisu osiguranja protiv napada od ove druge, to su atomske bombe. Indija je prva došla u posjed nuklearnog oružja, Pakistan je naravno napregao se i uspeo da je stigne. U ovom momentu svaka strana ima po oko 130 glava. Računa se da Pakistan ima nekoliko više, ali u svakom slučaju postoji strateška ravnoteža i postoji to sredstvo obraćenja. Ja ne verujem da će se neko usuditi da započne rat. Ako međutim i njega dođe, to može da bude samo, da tako kažem, neki pogranični sukobi koji praktično traju od momenta formiranja Džamu i Kašmira sa statusom koje je do sada imao. Obe strane naime kontrolišu po deo i obe pretenduju na celokupan.
Smatraju da su položu prava na ceo Kašmir.
Također imati u vidu da je aranžman po kojem je Kašmir pristupio Indiji podrazumevao i održavanje jednog referenduma.
Koji se nikada nije desio. A sada recimo Narendra Modi ima politički, a vi kažete i ekonomski interes da trenutno igra na ovu kartu, da prosto podiže tenzije, da se bavi Kašmirom, da mobiliše naciju time. I ukoliko zaista izgore do kraja i ukine taj već, ja mislim da sad, da smo prvi put svi mi čuli za član 370 Indijskog ustava, sad znam i više nego što treba o tome, ukoliko se on promeni, šta dalje, kako dalje, Pakistan s tim teško da može se pomiri?
Pa pakistanske nije pomirio, nije mirio ni sa dosadašnjim statusom indijskog dela Džamu i Kašmira. Oni su vodili dva rata koja su oba, da tako kažem, završena na neki način nerešeno. Ostalo je, dakle, ta pomenuta linija kontrole koja je sankcionisana od strane Ujedinjenih nacija. Velike sile sve pozivaju za uzdržanost. Predsjednik Trump nije do sada otvoreno komentarisao to. Ono što je Pakistan do sada uradio, to je da
snizio nivo diplomatskih odnosa.
Time što će uskratiti gostoprimstvo indijskom ambasadoru. Pakistanski ambasador nije u Delhiju jer je u toku tranzicija bila, trebalo je da bude postavljen novi koji verovatno u dogledno vreme
neće otići u New Delhi, tamo.
Međutim, sad imamo u ovom momentu imamo jednu nepoznanicu koja je indijska nepoznanica, to je kakva će biti situacija u Kašmiru kad se ukine dosadašnji sada novo postavljeno vanredno stanje koje podrazumeva prekid svih telefonskih i internet veza, kućni pritvor za važne političare tamo i tako dalje. Onog momenta kad budemo vidjeli kako će reagovati sami Kašmirci, onda će nam biti jasnije u kom pravcu će to voditi.
A kako mogu da reaguju s obzirom da, mislim, znamo snagu indijske vojske, nekoliko desetina hiljada vojnika je
ovoj objavi je prethodio odlazak, ja mislim, još 40.000 vojnika, tako da u ovom momentu prema nekim podacima ima čak 200.000 indijskih vojnika ili po nekoj drugoj jednoj računici na svaki 17 stanovnika dolazi jedan indijski vojnik. Treba imati u vidu da od 1989. tamo traje oružana secesionistička pobuna koju vodi organizacija čije je ime Sinovi Muhameda kad se prevede. Taj secesionistički konflikt do sad je odneo oko 40.000 života, što je svakako velika brojka. Pakistan će svakako nastaviti da to podržava u većoj meri nego do sada, ali rekao, ključno je pitanje kako će na to reagovati sami muslimani u Kašmiru.
Ali da pretpostavimo kako će reagovati, pomenuli smo i Kina polaže pravo na deo Kašmira, a drugo i Kina se oglasila ovim povodom. Međutim, Kina i Pakistan u posljednje vreme imaju sve bližu saradnju, naime Pakistan se našao na kineskom putu svile. I da li je u tom smislu Pakistan dobija nekog saveznika u Pekingu? Može li se reći?
Evo, da kažemo, tokom hladnog rata geopolitički raspored je bio sledeći. Indija je se na neki način strateški oslanjala na Sovjetski savez, odakle je kupovala oružje. Indija inače po definiciji ustavno je socijalistička država, što je ostavština Nehrua.
Pa teško da je Narendra Modi vodi na baš na taj način.
Ne vodi
je svakako
na taj način. Tu postoji i nešto što se sada očekuje da bi mogao da bude rezultat ove promene. Naime, dosadašnji status Kašmira onemogućavao je bilo kome izvan Kašmira da kupuje nekretnine, da kupuje zemlju u Indiji, što je održavalo postojeću zatečenu etničku strukturu.
A to je, da kažemo, više od 70% muslimana
ukupno.
Kašmiru. Da.
Ono što se predviđa to je da će Indusi početi masovno da se doseljavaju tamo i da će to promeniti taj dosadašnji odnos i na kraju, posle verovatno deceniju ili dve, dovesti do toga da i Indusi postanu tamo većinski. Međutim, ovo treba posmatrati i u okviru ukupne unutrašnje politike Narendra Modija i njegove partije, a to je neka vrsta hinduizacije Indije. To je napuštanje Nehruove politike i politike Indijskog narodnog kongresa koji je Indijom upravljao veći, tokom većeg dela njene nezavisnosti proglašene, rekao smo, 1947. godine. Indija je smatrana nekom vrstom mozaika naroda. Indusi jesu većina sa 80% stanovnika, međutim, iako je Pakistan stvoren da bi bio domovina muslimana sa tog kontinenta, danas u ovom momentu u Indiji ima isto toliko muslimane koliko ih ima u Pakistanu, po oko 200 miliona.
Dobro, imajući u vidu i veliku nesrazmeru između veličine dve zemlje, znači u Indiji živi više od milijardu ljudi, Pakistan da, je značajno manji, tako da... da. Nemamo još mnogo vremena za ovaj razgovor, dakle, da li nam preti otvaranje još jednog ozbiljnog ratnog žarišta na indijskom podkontinentu, ili ovo još jedno usijanje koje će morati...
Pa, ono što se može sa sigurnošću reći, to je da će situacija biti nestabilnija od dosadašnje. Da li će varnice te eventualno izazvati neki požar, teško je predvideti, međutim ako do požara dođe, to će svakako uticati na globalnu stabilnost, s obzirom na pomenutu okolnost da imamo konflikt dve nuklearno oružene zemlje sa također velikim silama kao veoma zainteresovanim posmatračima.
Pa s obzirom da imajući u vidu šta se sve dešava u susedstvu regiona o kojem smo danas govorili, nikako čudo da su sve oči sveta se odmah usmerile kada je došlo do ove najnovije eskalacije prema Kašmiru. Poslednje što trenutno u tom delu sveta potrebno je još jedan oružani sukob.
Da, to je ono što taj regionalni konflikt čini globalno.
Upravo tako, najlepše hvala. Za tezanju odnosa Indije i Pakistana i namere Indije da promeni status Kašmira kao savezne države, posledicama te odluke razgovarali smo sa spoljnopolitičkim komentatorom Milanom Mišićem. Hvala što ste bili gost Radio Beograda, poštovani slušalci. Posle vesti u 11, sa vama ponovo Olivera Stajić u drugom satu prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. One and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. On your cheek whenever I speak to you.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne isključuje mogućnost incidenata na Kosovu i Metohiji, ali da neće biti realizovanja plana B-13 o kojem pišu mediji, jer Srbija neće dozvoliti pogrom ili ubijanje Srba. Predsjednik je ponovio da je strateški cilj kosovskih Albanaca da ovladaju prostorom severnog dela Kosmeta. Upozorio je da nas čeka teška jesen kada je reč o Kosovu i Metohiji i dodao da se ne zna ni sa kim u Prištini ni o čemu može da se razgovara, kao i da niko ne razume da takse ne mogu da opstanu. Objasnio je i da će prištinski izbori dovesti atmosferu do kulminacije, što zabrinjava. Vučić je za televiziju Prva ocenio kao besmislicu odluku Prištine da ne pušta građane sa pasošom Srbije na Kosovo i Metohiju.
Oni su krenuli u trkivanju i po pitanju taksi i po pitanju po najglupljim pitanjima kao što su ova dokumenta. Dakle, jasno je da kada vi pregovarate, da je srpska strana pregovarala da vam nije potreban pasoš za Kosovo, već lična karta iz logičnih razloga, ali kada imate pravo ličnom kartom, naravno da imate pravo i sa pasošom da pređete. Besmislice, kao mala deca, znate, oni koji nisu imali državu, nisu, a pokušavaju da prave nekakvu državu, onda uvek to tako izgleda.
Predsjednik je demantovao pisanje pojedinih medija da će savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton posjetiti Beograd i Prištinu. Naveo je da Bolton zbog izbora nema s kim da priča u Prištini. Vučić je rekao i da će novi investicioni ciklus od 10 milijardi evra omogućiti dalji rast ekonomije i podizanje BDP-a u narednim godinama na preko 5%. Očekuje da strane direktne investicije dostignu 3,8 milijardi evra. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je noćas patrole saobraćajne policije i interventne jedinice 92 koje su bile na redovnim zadacima kontrole saobraćaja i otkrivanja potencijalnih krivičnih dela. Tokom prošle noći policija je otkrila 227 saobraćajnih prekršaja. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola kažnjeno je 56 vozača, a troje je, zbog veće količine alkohola u krvi, zadržano u policiji do otrežnjenja. U narednih 10 dana bit će zatvorena za saobraćaj deonica autoputa Ljig Preljina, kako bi se taj put spojio s novoizgrađenom deonicom od Ljiga do Obrenovca. Saobraćaj se preusmerava na Ibarsku magistralu. Nadležni apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju. Bivši kirgistanski predsjednik Almazbek Atambayev priznao je da je pucao na pripadnike specijalnih jedinica koji su išli ka njegovoj rezidenciji, jer njegove pristalice nisu imale oružje i istakao da nije imao nameru da nekoga povredi. Atambayev je dodao kako želi da pomogne u oslobađanju pripadnika specijalnih jedinica Alfa, koje su zarobile njegove pristalice i koji su u pritvoru u njegovoj rezidenciji u selu Koitaš. Aktuelni kirgistanski predsjednik Soronbaj Jeenbekov izjavio je da je Atambayev prekršio ustav. Na Filipinima je proglašena epidemija denga groznice, pošto je više od 620 ljudi umrlo od te bolesti, preneo je CNN. Od početka godine registrovano je više od 146.000 obolelih. Počinje 59. sabor trubača u Guči, jedna od najvećih trubačkih manifestacija u svetu. Novina je da će se takmičenje orkestara održati u porti Gučanske crkve, a ne na sportskom stadionu kao prethodnih godina. Svi programi sabora su besplatni. Fudbaleri Partizana igraće protiv Turske Malatije prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč na stadionu Partizana počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu uz nešto više oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 997 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. 11 je časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, čitao Vladimir Mihajlović.
11 časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Istinita priča o najvećoj svetskoj ekološkoj katastrofi predstavljena u nedavno emitovanoj seriji Černobilj uzburkala je mnoge duhove i aktualizovala nedoumice o upotrebi nuklearne energije. Naš stručnjak, dr. Đorđe Lazarević iz nuklearnih objekata Srbije, boravio je protekle sedmice u Černobilju i u narednim minutima u razgovoru sa njim podsjetit ćemo se razmera nesreće koja je zadesila svet. Pozabavit ćemo se još jednom uzrocima i posljedicama i pitanjem šta smo naučili iz toga i kako se danas odnosimo prema upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Gospodine Lazareviću, dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1. Ono što naravno želimo da znamo, imajući u vidu da ste bili na licu mesta te velike katastrofe, kako izgleda Černobilj 33 godine posle toga?
Dobar dan i hvala na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Pa, kako da krenemo od nuklearne elektrane u kojoj se tog bloka 4 koji je zadesila ta nesreća. Danas je tu postavljena nova kupola zaštitna da zaštiti da se radioaktivnost odatle dalje širi, odnosno preko betona je stavljena čelična konstrukcija, tako da je za narednih 100 godina otprilike urađena izolacija i neprekidno se radi na razmatranju šta da se učini sa onim što je unutra. Ima ozbiljnih razmatranja, se to polako pokupi, problem pravi to što je tokom saniranja akcidenta vršeno zasipanje i betoniranje i time otežao pristup za mašine i robote kako bi se to pokupilo bez ljudi. Samo mesto Pripjat koje smo takođe posetili, a koje je izgrađeno bilo za život ljudi koji su bili angažovani u nuklearnoj elektrani, deluje sablasno prazno. Ima delova tamo gde ima povećane radioaktivnosti, a u nekim delovima radijacije skoro da uopšte nema. Primjer radi, za proveden dan u 10 sati, na primjer u Černobilu, primi se doza od 10 i više puta manje od one koje se primi jednim rengenskim snimkom pluća. Takođe u Černobilu postoje instituti i istraživačke organizacije koje aktivno rade na monitoringu i praćenju radioaktivnosti tamo, praćenju generalno posledica nesreće, zatim na razvoju tehnologije za revitalizaciju te teritorije pogođene radioaktivnošću, na implementaciji kontrolnih sistema za sprečavanje krijumčarenja nuklearnih materijala, takozvana neproliferacija, takođe na razvoju različitih metoda laboratorijskih i opreme za istraživanje, to je sve ono što smo imali prilike tamo da vidimo. Eto, u vezi sa ovim prikupljanjem, odnosno skupljanjem tog zaostalog ispod ove metalne zaštitne kupole, mogu da kažem da je decenije bilo neophodno da se istopljeno gorivo i na Three Mile Islandu i nuklearnoj elektrani u Americi, gde je takođe bio jedan veliki akcident sa topljenjem goriva 79. godine, je trajalo dugo dok se nije i to pitanje rešilo. Znači od te ideje se ne odustaje. Za sad je ovo rešenje sa zaštitnom kupolom dalo šansu da se razmisli i dobro isplanira i odabere tehnologije kojom bi se to istopljeno gorivo pokupilo.
Nužno se vratimo na pitanje uzroka samog akcidenta. Mislim da preovlađuje mišljenje da je ljudski faktor u pitanju, ali sigurno ne samo ljudski faktor. Prosto da podsjetimo šta se dogodilo u najkraćem, a sve iz razloga da vidimo kako je danas to, da li smo iz toga svega naučili nešto i da li smo predupredili mogućnost da se tako nešto desi.
Pa, ovako, da krenemo te same elektrane, one za tadašnje vreme, ta elektrana je bila dobro prostudirana, obezbeđena se sistemima koji mogu da se nose sa akcidentima. Imala je i dobre ekonomske pokazatelje i tako je optimizirana. Kao što rekao, bila je jako dobro proučena i postavljena. U ostalom, u tom momentu nastajanja, kad je nastao akcident, bilo je 100 godina reaktor iskustva. Kod tog elektranosnog reaktora ispostavilo se da postoje stanja za koje su nauka i konstruktori mislili da su veoma malo verovatna i nisu bila dobro proučena. To jest, za ono vreme, ono što su radi koristili su pojednostavljene metode analiza takvih stanja i nisu mogli da dobiju dobre odgovore. Tako se i desilo da rad na manjim snagama nije bio dobro opisan u propisima o pravilima upravljanja reaktorom. Da pojasnim za slušalci, iako nije bio dobro opisan, postojala su tehnička sredstva i dovoljan broj upozorenja u tom propisu upravljanja reaktorom i da su se poštovala ta propisana upozorenja, to opasno stanje koje objektivno postoji kod tog reaktora bi se izbeglo. Sam akcident se desio tokom tih planiranih ispitivanja koje su i mogla da prođu bez akcidenta, ali nažalost umešala su se dva merenja koje su zahtevala različite snage i u toj situaciji se desilo da su praktično ugasile reaktor i umesto da ga ugase potpuno i pređu u remont, oni su želeli da urade ispitivanje do kraja. To je bio kobni trenutak, reaktor je upao u stanje sad za vaše slušalice jodne jame,
da
koja po svim pravilima zahteva da se sačeka neko vreme pa da se onda nastavi rad. Ovde bih istakao to da taj reaktor projektovan i izgrađen u vreme ministarstva koje kao u Americi objedinjavalo i civilne i vojne reaktore. Zvalo se Minsredmaš, gde su striktno poštovana pravila. Nažalost, nekoliko godina pred akcident, elektrane su od tog ministarstva predate Ministarstvu za energetiku, potpuno civilnom ministarstvu, gde još nije bila dovoljno izgrađena struktura. Ona je bila, ali očigledno nije tako. Gde je disciplina ipak bila malo drugačija od one vojne i dozvoljavali su da odstupaju od propisanih pravila.
Ono što je zapravo najvažnije jesu posledice, nažalost, koje su bile katastrofalne i ogledale su se, naravno, po zdravlje ljudi. Dakle, koliko ljudi je zapravo trpelo posljedice svega toga i koliko još danas, da li uopšte možemo govoriti da i danas neki ljudi vuku repove od tog događaja u zdravstvenom smislu.
Da, što se posljedice tiče, tu pre svega moramo da kažemo da su stradali ljudi i to uvek da pomenemo, da je bilo i oni koji su primili smrtne doze. Veliki broj njih je i lečen u Kijevu i Moskvi i preživeo. S obzirom da sam tehnički, hajde, tako da kažemo, struke, a ne medicinske, držat ću se zvaničnih procena medicinske ustanove sa sedištem u Obdinsku, znači u Ruskoj Federaciji, gradu blizu Moskve, koja je upravo zadužena da prati zdravlje i uticaj zračenja na tri grupe, na stanovništvo koje je bilo zahvaćeno padavinama posle Černobila i zahvaćen je veliki deo i Rusije prema Černobilu, za ljude koji su bili angažovani da likvidiraju takozvani likvidatori posledica i da naprave ovu zaštitnu kupolu koju smo pomenuli na početku, koja je u rekordno kratkom roku napravljena, koja je sprečila da se to dalje širi, i treću grupu koju su činili nešto manje od 700 ljudi, eksperti iz Instituta za atomsku energiju Kurčatov, koji su po raznim pitanjima učestvovali u njihovom rešavanju radi likvidacije posledica u Černobilu. 115.000 ljudi je evakuisano iz tog, nekih 600.000 likvidatora u tome učestvovali, kao što rekao, malo manje od 700 eksperata iz Instituta Kurčatov. Ima rezultata koji ukazuju na uticaj zračenja na ove grupe, ima i ohrabrujućih rezultata, na primjer u ovoj opštoj grupi kancerogenih oboljenja u tom broju ljudi koji su zahvaćeni time u odnosu na grupu koja nema veze, koja je skroz negde daleko u istom uslovima življenja, primećuju se razlike u kancerogenim oboljenjima. No, to ne važi za sve. Za neke grupe kancerogenih oboljenja stvari stoje ovako. Među likvidatorima je primećen porast oboljenja od tiroidne žlezde. negdje u proseku pet puta više. Ajde da kažemo da je ipak oboljenje od tiroidne žlezde jedno od retkih kancerogenih oboljenja i da u velikom procentu je izlečiva, odnosno da 5 do 10% završi sa smrtnim slučajem. Da nije ni tako čest. Kao i leukemija koja se također negde pojavila, koja je u ovoj grupi mislim manje od 2 puta veća, ali vrlo retka. Inače, ako kažemo na taj broj ljudi od 50 bio bolo, inače da nije bilo Černobila, a povećalo se za nekih 40, nije to tako strašno kako je moglo ili je zvučalo barem mnogo tragičnije. Na kraju, kao najteže, za kraj nema nikakve sumnje da je porast oboljenja tiroidne žlezde kod dece značajno primetan i u toj populaciji koja prati povećanje od 2 do 10 puta, u proseku 5 puta, je praćeno za sve tri republike, Belorusiju, Ukrajinu i Rusiju. Otprilike oko 650 dece je obolilo. Kad kažemo znači da u proseku 5 puta više, znači da nije bilo Černobila, obolilo bi oko 100 od tih 650, nažalost, što je velika tragedija, je preminulo 3 dece.
Suočen svet sa takvim posljedicama je puno toga učinio da se ta bezbednost podigne na najviši mogući nivo. Benefiti od nuklearne energije nisu sporni. Mi ćemo pokušati da u najkraćem objasnimo. To je jedna od najčistijih oblika energije, najjeftinijih. Međutim, imajući u vidu moguće posljedice u slučaju incidenta, dosta se radilo na to. I taman kad se pomislilo da apsolutno ništa ne može da izmakne kontroli, desila se Fukušima. I moramo priznati, dakle, prateći naknadne informacije, da su se neke velike zemlje i pogotovo one koje su imale dosta oslonca na nuklearnu energiju prilično pokolebale, poput Nemačke. Kako danas ta situacija izgleda?
Pošto mlađa populacija sigurno je čula i za Černobil i za Fukušimu, bilo je akcidenata i ranije, to stariji sećaju, u Engleskoj Vinskela i ovog pomenutog Three Mile Islanda u Americi, pa posle i Černobila i Fukušime. Posle svih ovih događaja, šteta što to nije išlo brže, otprilike uprošćeno u naučnim krugovima je apsolutno promenjena filozofija, strategija prema nuklearnoj sigurnosti, i to me kao čoveka koji se pripadam toj grupi negde najviše i raduje. Čvrsto je postavljeno načelo nikad više. Znači, ne postoji šansa da bi danas na planeti bilo dozvoljeno da se gradi bilo koja elektrana od ovih Černobil, Fukušima i drugih pomenutih. Neće se znači graditi više postojeći reaktori, to je sasvim sigurno. Ono što će se graditi, to su reaktori iz takozvane najnovije 3+ generacije, kod kojih je već isključena šansa da se desi ovo što se dešavalo kod ovih najvećih nesreća. Ovo što je danas na tržištu, iako sa sigurnost aspekta sve rešeno, nije rešeno sa aspekta dugovečnosti nuklearne energije. Jer to što sad možemo da dobijemo na tržištu, ponavljam, to apsolutno obezbeđuje nuklearnu sigurnost, ispunjava te uslove, čak ispunjava i uslove u pogledu minimizacije radioaktivnog otpada, neproliferacije koju sam pomenuo, ali i takvi reaktori, to je nešto najnovije, to je ono što se sad pušta u rad, grade i projektu i u Americi, i u Rusiji, Evropskoj uniji, Kini, i oni će otprilike raditi do kraja ovog veka. Međutim, kod njih je problem to što, mislim, se troši uranijum koje nam je priroda dala, ako ga nemamo u neograničenim količinama. Reaktori budućnosti, znači nakon ovih, koji treba još više da garantuju tu nuklearnu sigurnost, minimizaciju otpada, tako da oni moraju da budu napravljeni tako da pri sadašnjoj potrošnje mogu da obezbede za planetu snabdevanje nuklearnom energijom najmanje 10.000 godina. To su reaktori četvrte generacije i njegovi plodovi tih reaktora treba da se pojave negde oko 2030. godine i na njima se puno radi, mogu da kažem da i u grupi kojoj pripadam je i tekako bilo učešće kroz međunarodnu saradnju na takvim projektima i to iskustvo postoji i to je prilika nama mlađima da se u to uključimo i o tome više naučimo.
Ono što je za sada izvesno je da do 2030. godine verovatno nikakve nuklearne elektrane na teritoriji Srbije neće biti, jer na snazi je 30-godišnji moratorijum koji podrazumeva zabranu izgradnje nuklearne elektrane i naravno ako i pretpostavimo da bude ukinut, potrebno je silno vreme da do toga dođe. Kako mi stojimo, ako izuzmemo samo prosto tu neku zbunjenost u javnosti i taj strah od bilo kakvog pomena i mogućnosti gradnje nuklearne elektrane sa činjenicom da nuklearna energija jeste nešto što je svuda prisutno i što jeste energija budućnosti?
Pa, za stanje u Srbiji može da se kaže da jezgo koje ima Institut za nuklearne nauke Vinča se polako osulo, ali još ima par starih kolega aktivno i mi mladi imamo priliku da sa njima radimo. Tako reći, od tih nekoliko starih imamo mogućnost da učimo i da ne idemo u svet. Ono što je za nas isto važno jeste da postoje naši ljudi, odnosno ljudi našeg porekla koji su uglavnom radili u Vinči, bavili su se i sad se bave nuklearnim reaktorima, a koji su profesori na eminentnim univerzitetima i institutima, ima ih i onih ispod 60 godina i onih koji su iznad. I baza, dakle, postoji. To je nesporno. Nekad je bila i bolja, intenzivnija veza između fakulteta i...
Ajte da sad ne gubimo vreme na to. Dakle, šta je ono što bi mi u ovom trenutku od te nuklearne energije mogli da iskoristimo? Nedavno je bila jedna ruska delegacija, setit ćemo se svi, firme Rosatom, to je jedna zaista, ono kao što bi se reklo, konglomerat svetski. Oni se bave istraživanjima i upotrebom nuklearne energije u mnoge svrhe, poput medicinskih. Dakle, više je nezamisliva medicina bez upotrebe nuklearne energije. Mi ćemo morati tome na ovakav ili onakav način da se pridružimo. Imamo li kapaciteta za to?
Pa, ovako, mislim, mi opet možemo globalno, sigurno da bi taj kapacitet mogao da se stekne i stvori onog trenutka kad država se jasno odredi prema nuklearnim programima i željama, šta i u kom pravcu bi država i, da kažemo, energetika države trebalo da se razvija. Globalno, kad bi odluka bila doneta da više se ne grade nuklearne elektrane i sve ih zatvorili, mi bez nuklearnih reaktora ne bismo mogli. 80 do 85% onoga što se koristi u nuklearnoj medicini je bazirano na radiofarmaceutiku koji se proizvodi, odnosno dobija u nuklearnim reaktorima. Bez takvih sredstava nuklearna medicina bi izgubila mogućnosti, a koje su nesporne za medicinu, da je time postigla to da je život produžen, da uopšte iskorišćena za blagodet čoveka. To je prosto neuzaustavljivo. Drugo, nisu nuklearni reaktori jedine nuklearne mašine. Dodatno, na principima nuklearne fizike i u medicini se koriste rengen aparati, koriste linearni akceleratori za zračnu terapiju, odnosno terapeutske svrhe. Takođe, u industriji bi bilo nezamislivo neke stvari uraditi bez izvora zračenja koje se dobijaju u nuklearnim reaktorima. Takođe ispitivanje bušotina kad se traži nafta bez izvora, i to ozbiljnih izvora koje emituju neutrone, neutronske izvore, bi prosto progres i uopšte obavljanje tih aktivnosti bio nezamisliv. Izvori su tu svuda oko nas.
Da. Suština je, ako dobro razumem, to da javnost nije baš najbolje informisana o tome šta je nuklearna energija i u koje svrhe se ona može koristiti, i ovde kod nas postoji priličan strah od toga šta će biti sa tim otpadom koji zaostaje iz takvog procesa proizvodnje. Mi imamo problema sa otpadom druge vrste koji je, ajde, možemo uslovno da kažemo, i manje rizičan, a tek da ne govorim šta bi bilo kada je reč o skladištenju nuklearnog otpada. U sklopu toga je i priča o radioaktivnim gromobranima. Moramo da podsjetimo da već godinama ne uspevamo da sprovedemo taj program uklanjanja radioaktivnih gromobrana. Zbog čega se to dešava?
Što se tiče skladišta i skladištenja radioaktivnih gromobrana, to se radi na vrlo bezbedan i siguran način, na onaj način na koji se radi u svetu skladištenje isluženih izvora ionizujućeg zračenja. Program se ne realizuje iz drugih, da kažemo, svakodnevnih razloga. To je nedostatka sredstava onih koji su obavezni i odgovorni da te gromobrane uklone, odnosno radioaktivne izvore iz gromobrana. Hoću da kažem da vlasnici stanova, objekata, oni koje su ti gromobrani štitili ili štite i dan danas, su, kao što polažu pravo na svojim na prostorima u tim objektima, tako isto imaju i obavezu da to pitanje reše, da se obrate institucijama, organizacijama koje sprovode demontažu i adekvatno, bezbedno preuzimanje tih izvora zračenja i na kraju predaju jedinom upravljaču skladišta radioaktivnih izvora u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije.
Možemo li govoriti o nekoj vrsti obnove nuklearnih potencijala u Srbiji, imajući u vidu tendencije u svetu, pa i ovaj sporazum koji je potpisan sa Rusima? Pretpostavljam da ta nuklearna energija jeste budućnost. Mi nemamo ugalj, već, što kaže, iscrpljen je do kraja.
Pa sigurno da ima potencijala i da bi i da se o tome, pretpostavljam, i na državnom nivou razmišlja, s obzirom da je u strategiji za razvoj energetike u Srbiji od 2020. do 2025. Nije isključena mogućnost korišćenja nuklearne energije za proizvodnju električne energije. Ono što trenutno imamo jeste da je taj moratorijum postoji i on je za nas neprikosnoven. Znači, sve što je tim aktom zabranjeno, ne radimo, odnosno ono što nam ne zabranjuje moratorijum, mi se time bavimo, to su pre svega istraživanja. Moratorijum na kraju krajeva ostavio istraživački reaktor u Vinči i mi smo njega koristili, tako reći, sve dok smo imali aktivne ljude, odnosno bazu koja je bila dovoljna da se time upravlja. On je u funkcionalnom stanju, nije izveden dokumentaciono da se koristi, jer ne postoji neki podsticaj za mlade ljude da se oko toga angažuju i zadrže, neki veliki, osim ovih koje sam već pomenuo. Da se odluči na državnom nivou, sigurno da bi, ne bi moglo u kratkom, sigurno da je onda potreban period da se prosto okupe adekvatni ljudi iz ove baze naših ljudi, odnosno ljudi našeg porekla u inostranstvu na eminentnim, i jedna obuka i programi uspostave na fakultetima da bi dogledno vreme sigurno moglo, a i da ne kažem, bilo i preko potrebno da se u tom pravcu i više razmišlja, o tom više radi.
Ali je pre svega nužno da ljudi do kraja budu obavešteni o prednostima i nedostacima upotrebe nuklearne energije.
Ako
i prosto,
mogu, da. Upravo to je ono što se tiče upotrebe nuklearne energije, znači u mirnodopske svrhe, davanje umirujućih izveštaja za stanovništvo apsolutno nije svrsishodno. Našim građanima treba reći punu istinu i samo sa punom istinom mi možemo da idemo dalje. Nikakve uspokojavajuće izjave.
I ovaj razgovor je bio u toj funkciji. Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Aroma 3 u 1 klasik, 2 litre, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
Fudbaleri Partizana nastavljaju takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U trećem kolu dočekaće tursku ekipu Malatyaspor sa željom da zabeleže pobedu. Prenosimo fudbalski meč sa stadiona Partizana. Reporteri su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak, 8. avgust, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Časova 42 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Moj sagovornik u narednim minutima, moja koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima, i ona će nam pomoći da u narednim minutima malo zagrebemo u prošlost. Naime, jedna izložba koja je nedavno priređena u Rimu ponudila nam je zanimljive pretpostavke o sličnostima i razlikama dve antičke civilizacije, rimske i kineske. Reč je o postavci besmrtni smrtnici blago pokrajine Sečuan, koja uključuje preko 145 izuzetno vrednih eksponata iz Kine i prvi put se predstavlja evropskoj publici. Marinela, šta ste imali prilike tamo da vidite i šta su ti eksponati poslali kao poruku?
Pa evo odmah da kažem da tržnica cara Trajana, koja datira dakle iz prvog veka posle Hrista, jedan je od najznačajnijih arhitektonskih simbola antičkog Rima i idealan je prostor za predstavljanje kineskih dela neprocenjive vrednosti, koja posetioca vode na veoma, veoma dug istorijski put od drugog milenijuma pre Hrista, perioda poznatog kao bronzano doba, do epohe Han, odnosno drugog veka nove ere. Izloženi eksponati otkriveni su sasvim slučajno, kako to u arheologiji inače i biva, pre 40 godina u lokalitetu u provinciji Sečuan. Nalazište je bilo prava riznica kako religioznih dela, tako i predmeta za svakodnevnu upotrebu starog antičkog kineskog naroda Šu. Kada reč o sakralnoj zaostavštini, preovlađuju inače zlatne, bronzane, enigmatične maske, vrlo često ukrašene žadom, što je i danas jedan od simbola aktuelne savremene Kine. Neprocenjive vrednosti je inače ploča na kojoj je zlatom oslikano sunce oko koga lete ptice, dakle motiv koji u kineskoj kulturi simbolizuje dualnost, obnovljivost, preporod, večnost, beskonačnost univerzuma, ali i samu kinesku kulturu. Nezaobilazno je i najveće arheološko sveto razgranato srebrno drvo, koje razotkriva genezu nestalog antičkog naroda Šu. Naime, dela u zlatu, bronzi, žadu, pečenoj glini, i bogata detaljna digitalna rekonstrukcija kao deo postavke vode kroz evoluciju religioznih i društvenih elemenata drevne populacije. Eksponati su prije svega potvrda o postojanju naroda Shu, koji se posle gotovo dva milenijuma u drugom veku nove ere stopio sa najmnogoljudnijom kineskom populacijom Han i na neki način nestao. Možemo da kažemo nestao sve do 80. godina prošlog veka, kada su upravo otkriveni izloženi artefakti koji nam pričaju o jednom veoma naprednom antičkom kineskom narodu Shu.
Iz toga nam se nameće zapravo povlačenje izvesnih paralela, odnosno sličnosti i razlika između dva geografski vrlo udaljena naroda. Šta bi o tome mogli da kažemo?
Naravno, ono što odmah pada u oči, pre svega uz pomoć digitalne rekonstrukcije, je prostor, teren, koji su odabrala dva naroda, kineski i rimski, da sagrade svoja naselja, gradove, da započnu društveni život. Karakteristične su reke. Populacija Shu smestila se pored Plave reke u oblasti Sečuan, a Rimljani su odabrali sedam brežuljaka pored Tibra. Dakle, zemlja pored vode, što zbog plodnosti, što zbog transporta, dakle, bila je idealna opcija za razvoj različitih društava bez obzira o kolikoj udaljenosti se radi. Prisjetimo se i starih Egipćana i Nila. Reke kao izvor života, razvoja, neprestavnog napretka, komunikacije, razmjene dobara, roba, ali i saznanja i kulture. Rimsko-kineska paralela vidljiva je i u duhovnoj sferi. Izložba u Trajanovoj tržnici jedinstvena je u svijetu, krajnje originalna, jer su predmeti gostujuće kineske izložbe gotovo u dijalogu sa eksponatima stalne postavke iz perioda Rimske imperije, pa je u određenim sferama više nego očigledna sličnost koja neretko fascinira. Primjera radi, ogromna bronzana glava sa iskolačenim očima govori o značaju identiteta, prošlosti, slavi populacije Shu i predstavlja istovremeno zaštitnika tog kineskog naroda. Ona je ciljano postavljena pored slične rimske statue sa istom zaštitničkom ulogom u antici. Dakle, skulptura je važan element dve civilizacije jer su dva antička naroda očigledno imala potrebu za zaštitnikom kako bi se što lakše suočavala sa tadašnjim brojnim nedaćama i za ono doba neobjašnjivim pojavama.
U ovim našim razgovorima nezaobilazni su kurioziteti. Šta bi ti izdvojila kad je reč o postavci besmrtni smrtnici?
Pa čini se da i sam naziv, upravo kao što si rekla, besmrtni smrtnici, kuriozitet. Mi posle dva milenijuma pričamo o kineskom narodu Shu koji je nestao, a ajde da se našalim, ni Rimljani danas nisu ono što su nekad bili. Međutim, šalu na stranu, pravi kuriozitet izložbe su ogledala, koja su sastavni deo scenografije cele izložbe. Dakle, jedan relativno, ajde da kažemo, novi proizvod ogledalo i njegova uloga je da multiplikuje, reflektuje kineska i rimska antička dela, dajući osjećaj beskonačnosti istorije koja se stalno ponavlja. Dakle, istorija koja je počela pre više milenijuma u Sečuanu ponavlja se u Rimu, odnosno tu i danas živi. Ne samo da živi, već je sve tešnja veza između zapada i dalekog istoga. Ta veza od davnina, dakle, postoji između Kine i Evrope, i prvo se zasnivala na trgovini robe, zatim u oblasti kulture pa diplomatiji, a poznat je pre svega put svile koji pak počinje u davno vremena, dakle vreme vladavine dinastije Han, odnosno u prvom veku pre Hrista, da bi postao izuzetno značajan u 13. veku, odnosno prisjetimo se Marka Pola i njegovih zapisa, odnosno putopisa o Kini, prema kojima su i napravljene prve geografske mape upravo tog, tako da kažemo, prostora između Kine i, između Kine i Evrope. Jedna još nota da podsjetim, recimo, da zapravo prije Marka Pola u Kini je, su bili njegov otac i njegov stric kao uspešni trgovci 1261. pa tek kad su oni rešili da idu drugi put 1271. odveli su i Marka Pola, koji je tada posle toga u stvari napisao poznati putopis o Kini. Da se vratim za kraj ponovo i aktuelnoj izložbi. Sekcija posvećena svakodnevnom životu naroda Šu izuzetno je zanimljiva i čak se usuđujem reći veoma zabavna. Naime, reč je o umetnosti jednostavne tematike koja govori jednostavnim jezikom uz pomoć skulptura prosječnih ljudi sa svakodnevnim obavezama, uz koje su razni zanatski, zatim predmeti iz kuhinje, kao i domaće životinje i sve napravljeno od pečene gline. Dakle, tu nema ni zlata, ni žada, ni srebra. I impresionantan je inače dobročitan gotovo naivan izraz svih tih skulptura, mada su na mene najupečatljiviji utisak ostavila nasmijana lica, koja su zaista odavala radost, razdraganost, bezbrižnost. Ja sam to inače objasnila kao nemoć, predaju vremena pred snagom, lepotom osmeha i posle dva milenijuma. Tako da mislim da bi prava poruka ove izložbe bila, naoružajmo se osmehom, pa barem za trenutak da se oslobodimo svih problema i da nam bude lepše.
Marinela, najlepše ti hvala što si nam kroz ovaj razgovor približila nešto što je bila karakteristika vremena od pre dva milenijuma. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1. Mi u ovom trenutku zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnje. Potpisuju ga ton majstor Saša Hajdin, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan, hvala vam na pažnji i ostanite dalje na talasima našeg radija.